สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะคะก็มาพบกับรายการเที่ยวไปกินไปนะคะทุกวันศุกร์ในเวลา 8:00 นถึง 8:40 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วประเทศนะคะกับดิฉันณภาพรปารวัตวิชัยค่ะ
และทิติรัศยากันเพชรค่ะ
รายการนี้นะคะเราก็จะแบ่งเป็น3ช่วงกันนะคะช่วงแรกก็คือเป็นช่วงของข่าวคราวมหาวิทยาลัยช่วงที่2นะคะก็จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวไปกินกันนะคะแล้วก็นำทั้งเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆด้วยจากนั้นช่วงที่3นะคะก็เป็นเรื่องของสุขภาพค่ะสำหรับในเรื่องแรกนะคะเรื่องข่าวคราวของมหาวิทยาลัยนะคะเราก็เพิ่งเสร็จสิ้นของการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกันแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องย้อนกลับมายังนักศึกษาที่กำลังศึกษาเรียนกันนะคะซึ่งตอนนี้เป็นภาคที่2/2553นะคะและเดือนนี้ก็เป็นเดือนมกราคมก็เปิดเรียนมาได้เกือบ2เดือนแล้วนะคะท่านได้วางแผนการเรียนหรือยังก็ขอฝากตัวนี้นะคะเพราะว่าสำหรับภาค2/53นี้เราจะสอบกันเดือนเมษาต้องวางแผนแล้วล่ะค่ะว่าคุณจะดูหนังสืออย่างไรเพราะว่าท่านเรียนเรามีสิทธิ์ให้เรียนได้ถึง3ชุดวิชาต้องวางแผนดีๆนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากในเรื่องของการวางแผนแล้วคราวนี้ในลงไปในรายละเอียดมีเรื่องอะไรบ้างคะ
ค่ะก็เพิ่งผ่านมาหมาดๆแล้วนะคะเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตรก็จะขอเชิญชมภาพบรรยากาศแล้วก็การแสดงความยินดีแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษานะคะของมสท.ประจำปีการศึกษา2552ได้ที่www.stou.ac.th นะคะก็จะมีบรรยากาศของงานรับ
ปริญญานะคะ
เป็นงานพระราชทานปริญญาบัตรนะคะแด่พระภิกษุสงฆ์ตั้งแต่วันที่15 ถึง 17มกราคมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกบรรยากาศในงานซ้อมรับปริญญานะคะก็ตั้งแต่วันที่12 ถึง 14มกราคมอีกด้วยล่ะค่ะนะคะก็อยากจะแนะนำให้นักศึกษาหรือว่าท่านผู้ที่จะไปร่วมแสดงความยินดีนะคะก็มาแสดงความยินดีได้นะคะที่เว็บไซต์เนี้ยนะคะแล้วก็จะสามารถที่จะเขียนแสดงความยินดีได้ทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษาก็เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีรายการประกอบชุดวิชาแล้วก็รายการบริการสังคมที่มีบริการให้กับนักศึกษาและก็บุคคลที่สนใจนะคะอย่าลืมแวะเข้าไปเยี่ยมชมรายการต่างๆจำนวนมากมายนะคะรอท่านอยู่ให้ท่านเข้าไปเยี่ยมชมค่ะส่วนสำหรับวันนี้ผู้ที่จะติชมรายการก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่025034156 025034156อีกเบอร์หนึ่งนะคะก็คือเบอร์025047355 025047355หรือว่าจะส่งเข้าอีเมลมาก็ได้นะคะที่ stouontour@hotmail.com หรือถ้าไม่ถนัดทั้งสองทางก็สามารถเขียนจดหมายเข้ามาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120วงเล็บมุมซองสักนิดนึงนะคะว่าเป็นรายการเที่ยวไปกินไปตอนนี้ก็ไปพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ
กินไปเที่ยวไปไกลไกลไม่คิดอะไรแต่จะให้ดีก็คงต้องชวนเธอไปแต่ถ้าจะให้พร้อมต้องฟังออนทัวร์บายมาสอทเช้าทุกวันศุกร์จ้าช่วงรู้จักป่า
เดือนเงยสายลมที่นครพนมคืนที
และคำขวัญประจำจังหวัดที่จะพาไปวันนี้นะคะก็เป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่าในช่วงนี้นะคะก็ยังรู้สึกว่าอากาศยังหนาวเย็นกันอยู่นะคะเราก็ไปเยี่ยมชมจังหวัดนี้กันดีกว่าที่มีคำขวัญประจำจังหวัดว่าพระธาตุพนมค่าล้ำวัฒนธรรมหลากหลายเรนูผู้ไทยเรือไฟโสภางามตาฝั่งโขงนะคะจากคำขวัญนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยค่ะว่าเป็นอื่นไม่ได้เลยนอกจากนครพนมค่ะถือว่าเป็นเมืองที่สำคัญทางอีสานนะคะแล้วก็เป็นดินแดนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงเลยอาณาจักร ของนครพนมเก่าเนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าอาณาจักรศรีโคตบูตรนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าใครไปเมืองนี้นะคะบางทีจะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆในนามที่ว่าศรีโคตบูตรเพราะว่าเป็นชื่อเก่านั่นเองนะคะต้องบอกว่าในอดีตนั้นตัวเมืองของนครพนมเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอยู่ทางฝั่งลาวนะคะซึ่งเราเรียกกันว่าฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงนะคะจะตรงข้ามกับพระธาตุพนมในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งก็มีตำนานเล่าว่าเมื่อก่อนนี้นะคะหลังจากที่เจ้าเมืองได้สวรรคตเนี่ยพวกอมาตย์เสนาต่างๆก็เห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมีเพศภัยต่างๆมาก็ให้ย้ายเมืองมาสร้างอยู่ตรงข้ามพออยู่ตรงข้ามปุ๊บมันก็คือบริเวณที่เรียกว่าพระธาตุพนมของเรานั่นแหละค่ะมาทางฝั่งไทยแต่ว่าในสมัยนู้นเนี่ยค่ะเมืองนี้จะเป็นที่มีป่าไม้รวกขึ้นเป็นดงเลยแล้วก็เรียกเมืองนี้ว่ามรุขนครนะคะแล้วก็มีการบูรณะพระธาตุพนมขึ้นมาด้วยก็มีเจ้าครองนครต่อมากันอีก 2-3 ท่านนะคะกับ 2-3 พระองค์นะคะแล้วก็เกิดการร้างขึ้นมานะคะก็มีการมีบูรณะต่างๆขึ้นมาอีกแล้วก็ขยับลงมาอีกนิดนึงนะคะขอโทษค่ะขยับขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะก็มาอยู่จุดตรงที่ปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าเมืองนี้นะคะมีก็ได้รับใช้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตักสินเลยเพราะว่าย้ายเมืองมาอยู่ที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่1เองก็พระราชทานนามให้เป็นนครพนมนะคะซึ่งถือว่าคำว่านครเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นเมืองลูกหลวงนะคะมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มากเลยคำว่าพนมเนี่ยก็มี2ความหมายบางความหมายก็บอกว่าพนมเนี่ยก็คงมาจากพระธาตุพนมเพราะว่าถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของบ้านเมืองแต่อีกตำนานหนึ่งก็บอกว่าพนมนี่หมายถึงว่าเมืองแห่งภูเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องเรียนนิดนึงนะคะสำหรับท่านผู้ฟังก็คือว่าคนทางตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยค่ะจะเรียกนครพนมว่าเมืองนครเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะงงอะค่ะว่าส่วนมากเราจะว่าสำหรับคนภาคกลางพอบอกเมืองนครคือนครศรีธรรมราชนะคะตรงนี้ก็ต้องเรียนนิดนึงว่าถ้าคุณไปทางโน้นถ้าบอกนครนี่หมายถึงนครพนมนะคะจริงๆจังหวัดนครพนมเนี่ยห่างไกลจากกรุงเทพเพียงแค่700กว่ากิโลเองนะคะถือว่าเป็นเมืองชายแดนที่มีจังหวัดเนี่ยเป็นแนวยาวตามลุ่มแม่น้ำโขงนะคะแล้วก็ทราบดีว่าแม่น้ำโขงก็เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะคะนครพนมนี่ถือว่าหนาวจัดในฤดูหนาวนะคะแต่หน้าร้อนก็ถือว่าร้อนนะคะตรงนี้ถ้าเราจะไปที่นครพนมแหละเรามาเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยอยากจะแนะนำว่าเนื่องจากเขาเป็นเมืองเก่าแก่นะคะลองไปดูสิคะศาลากลางของเขาหลังเก่านะคะต้องบอกว่าหลังเก่าเนี่ยปัจจุบันนี้คือหอสมุดแห่งชาติพระศาลากลางนี้นะคะเป็นรูปแบบของอาคารฝรั่งเศสแล้วก็ทาด้วยสีเหลืองเพราะว่าเขาบอกว่าสีเหลืองเนี่ยจะขึ้นรายากค่ะเพราะฉะนั้นศาลากลางนี่จะอยู่กลางเมืองไปเลยนะคะและอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าพระธาตุพนมเนี่ยค่ะเป็นเจดีย์ที่สำคัญของจังหวัดนี้เพราะฉะนั้นนะคะจะมีโปรแกรมท่องเที่ยวนะคะที่สำคัญของจังหวัดก็คือการโปรแกรมท่องเที่ยวคือการไหว้พระธาตุสำหรับคนไทยให้ครบประจำวันเลยมี7วันอยู่ในจังหวัดเดียวกันเลยนะคะถือว่าเป็นโปรแกรมที่วันนี้เราจะพาไปด้วยนะคะซึ่งมีคำกล่าวที่ว่าการไหว้พระธาตุสำหรับคนไทยนะคะถือเป็นการเสริมสิริมงคลเพราะว่าการบูชาพระธาตุเป็นสถานที่ที่พระธาตุเป็นสถานที่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์มากเลยนะคะจะนำความสุขความเจริญและความชุ่มชื่นใจมาแก่คนที่ได้รับบูชาซึ่งช่วงนี้ก็ยังถือว่าไม่ไกลจากปีใหม่นักนะคะวันนี้เราจะพากันไปก่อนเลยว่าจะไปพระธาตุแรกเลย
ก็เป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนเลยนะคะวันแรกวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเสียงเป็นหวัดค่ะก็จะขอเชิญไปนมัสการพระธาตุพนมนะคะที่อำเภอธาตุพนมนะคะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อย่างที่เรียนได้ทราบแล้วแล้วก็เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีวอกอีกด้วยนะคะเชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมีแล้วก็ผู้คนให้ความเคารพนับถือสิ่งของที่บูชาพระธาตุก็ได้แก่ข้าวตอกน้ำอบข้าวเหนียวปิ้งดอกไม้สีแดงนะคะแล้วก็ธูป6ดอกเทียน2เล่มนะคะพระธาตุพนมเนี่ยประดิษฐานณวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในเขตอำเภอธาตุพนมห่างจากตัวจังหวัดประมาณ50กิโลเมตรมีความสำคัญก็คือว่ามีพระบรมขออภัยค่ะมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระธาตุแล้วก็ฉัตรทองคำบนยอดของพระธาตุพนมเนี่ยนะคะมีน้ำหนักถึง 110กิโลกรัมนะคะปัจจุบันเนี่ยพระธาตุพนมนี่มีฐานกว้างด้านละ12เมตรกว่านะคะมีเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแล้วก็ดูงามสง่าเป็นยิ่งนักเลยนะคะแล้วก็งานนมัสการพระธาตุพนมเนี่ยจัดเป็นประจำทุกปีของชาวจังหวัดนครพนมโดยเริ่มตั้งแต่วันขึ้น12ค่ำถึงแรม1ค่ำเดือน3ตามตำนานได้กล่าวว่าผู้ที่สร้างก็คือพระมหากัสสปะพระอรหันต์500องค์แล้วก็เท้าพระยาเมืองต่างๆภายในองค์พระธาตุนี่ก็จะบรรจุพระอุรังคธาตุหรือว่ากระดูกส่วนหน้าอกนะคะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ลักษณะของสถาปัตยกรรมที่มีแหล่งที่มาที่เดียวกับปราสาทของขอมนะคะและได้ทำการบูรณะเรื่อยมาในปีพุทธศักราช2485ได้รับการยกย่องในฐานะที่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกขึ้นเป็นวรมหาวิหารพระธาตุพนมเนี่ยไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครพนมเท่านั้นนะคะก็ยังเป็นที่เคารพของชาวไทยภาคอื่นๆแล้วก็ชาวลาวอีกด้วยล่ะค่ะว่ากันว่าถ้าใครมานมัสการพระธาตุครบ7ครั้งนี่ก็จะถือว่าเป็นลูกพระธาตุแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตแล้วก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือแม้แต่การที่ได้มากราบพระธาตุพนมเพียงครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วล่ะค่ะต่อไปเราก็
ไปพระธาตุประจำวันเกิดก็คือวันจันทร์นะคะตอนนี้เราไปที่อำเภอเรนูนครกันก่อนนะคะที่อำเภอเรนูนครก็จะไปนมัสการพระธาตุเรนูค่ะเชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุเนี่ยค่ะจะได้รับอนิสงส์ส่งผลให้มีวันละงดงามผุดผ่องดังแสงจันทร์เลยนะคะพระธาตุเรนูเนี่ยนะคะเป็นพระธาตุประจำวันจันทร์สิ่งของที่ต้องบูชาพระธาตุก็คือข้าวตอกน้ำอบข้าวเหนียวปิ้งดอกไม้สีเหลืองธูป15ดอกเทียนขาว2เล่มที่ต้องบอกตรงนี้เนี่ยนะคะเผื่อว่าใครได้มีโอกาสไปได้กราบไหว้บูชาจะได้เตรียมไปบ้างเพราะว่าบางทีไปหาซื้อแถวนั้นจะลำบากกันนะคะเพราะว่าก็เคยไปเหมือนกันบางทีก็ต้องหาของทดแทนอย่างเช่นข้าวตอกเนี่ยหาไม่ได้กลายเป็นว่าต้องไปซื้อข้าวโพดคั่วแทนเพราะว่าก็เห็นมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็อันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าเตรียมของไปค่ะสำหรับรายละเอียดขององค์พระธาตุเรนูนครเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเป็นองค์พระธาตุที่จำลองมาจากองค์พระธาตุพนมนะคะแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่าและภายในเนี่ยก็เป็นโพรงที่บรรจุพระไตรปิฎกพระพุทธรูปทองคำพระพุทธรูปเงินและของมีค่ารวมถึงเครื่องกกุฏภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมืองนะคะภายในนะคะในโบสถ์ก็ยังประดิษฐานพระเจ้าองค์แสนซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาวปางสมาธิซึ่งถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเรนูนครเลยนะคะเป็นพระที่มีพุทธอาสนะที่สวยงามมากนะคะตอนนี้เราก็ไปพระธาตุ2วันแล้วค่ะวันอาทิตย์วันจันทร
์ต่อไปเป็นวันอังคารค่ะวันอังคารต้องเป็นพระธาตุสีคุณเลยค่ะอำเภอนาแกนะคะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันอังคารค่ะเชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาสักการะหรือว่ามานมัสการพระธาตุแห่งนี้นะคะจะได้รับอานิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีทวีคูณเพื่อที่ภายในพระธาตุเพราะว่าภายในพระธาตุเนี่ยนะคะก็จะบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรแล้วก็พระสังกัจจายนะเชื่อกันว่าผู้ที่ได้ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้เนี่ยจะได้รับอนิสงส์ให้มีศักดิ์ศรีเป็นทวีคูณเลยนะคะก็สิ่งของที่ใช้ในการบูชาพระธาตุเช่นเคยค่ะเป็นข้าวตอกน้ำอบที่ขาดไม่ได้เลยนะคะทางภาคอีสานก็จะเป็นข้าวเหนียวปิ้งนะคะดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้ประจำวันนั่นเองในที่นี้ก็คือเป็นวันอังคารก็ต้องเป็นสีชมพูใช่ไหมคะธูป8ดอกเทียน2เล่มพระธาตุสีคุณเนี่ยเป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอนาแกลักษณะส่วนบนของพระธาตุจะคล้ายกับพระธาตุพนมต่างกันตรงที่ชั้นที่1เนี่ยค่ะมี2ตอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับลวดลายปูนปั้นแล้วก็ชั้นที่2เนี่ยจะสั้นกว่าพระธาตุพนมนั่นเองนะคะ
คราวนี้นะคะก็มาถึงพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะก็คือไปนมัสการพระธาตุมหาชัยนะคะอยู่ที่อำเภอปลาปากนะคะซึ่งเชื่อกันว่าผู้มานมัสการเนี่ยจะมีอานิสงส์ประสบชัยชนะในชีวิตเลยนะคะตรงนี้นะคะสิ่งของที่ต้องบูชาพระธาตุก็มีข้าวตอกน้ำอบข้าวเหนียวปิ้งดอกบัวธูป17ดอกเทียนขาว2เล่มนะคะพระธาตุนี้นะคะ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์สารีริกธาตุก็คือของพระอัญญาโกฏัญญะพระสารีบุตรและพระอนุรุทธนะคะภายในอุโบสถนะคะนอกจากพระประธานคือพระพุทธชัยสิทธิ์แล้วก็ยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะดาวหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติมีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามมากในภาคอีสานทีเดียวนะคะแล้วก็อันนี้นะคะต้องบอกว่าที่นี่นะคะวัดนี้เป็นที่จำพรรษาของพระสุนทรธรรมกรนะคะหรือหลวงปู่คำมั่นโคสปัญโยนะคะซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์เกจิอาจารย์สายวิปัสสนาที่สำคัญนะคะเป็นที่นับถือของชาวนครพนมแล้วก็ชาวอีสานทั่วๆไปนะคะวัดนี้ห่างจากตัวจังหวัดประมาณแค่39 กิโลค่ะ
ค่ะต่อไปก็เป็นพระธาตุประสิทธิ์นะคะอยู่ในเขตของอำเภอนาว่าเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีเชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุแห่งนี้นะคะจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สำลิดผลในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกันกับพระธาตุอื่นๆที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะภายในเนี่ยจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็พระอรหันตสารีริกธาตุรวม7 องค์มีพระพุทธรูปเก่าแก่ดินจากสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย4 แห่งนะคะและก็พระพุทธบาทจำลองที่อัญเชิญมาจากกรุงเทพมหานครผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้ก็จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สำฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงานที่ดีนะคะสิ่งของที่จะนำมาบูชาพระธาตุก็คือข้าวตอกน้ำอบข้าวเหนียวปิ้งดอกไม้สีส้มธูป19 ดอกเทียน2 เล่มค่ะต่อไปก็เป็นวันศุกร
์ค่ะก็ต้องไปที่อำเภอท่าอุเทนนะคะที่นี่เรามานมัสการพระธาตุท่าอุเทนค่ะอานิสงส์ของการนมัสการพระธาตุนะคะก็บอกว่าทำให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นเลยนะคะสิ่งของที่ต้องบูชานะคะก็มีข้าวตอกน้ำอบข้าวเหนียวปิ้งดอกไม้สีน้ำเงินหรือฟ้าธูป21 ดอกเทียน2 เล่มนะคะลักษณะของพระธาตุท่าอุเทนเนี่ยก็จะรูปทรงคล้ายกับพระธาตุพนมนะคะซึ่งพระธาตุท่าอุเทนนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานที่สำคัญองค์หนึ่งนะคะที่บรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ซึ่งผู้สร้างพระธาตุได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งนะคะของประเทศพม่าค่ะอันนี้ก็เป็นสั้นๆของพระธาตุท่าอุเทนในวันศุกร์ต่อไป
ก็ต้องเป็นวันเสาร์ค่ะซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็คือพระธาตุนครเป็นพระธาตุวันประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์เชื่อกันว่าผู้ที่มานมัสการพระธาตุแห่งนี้ก็จะได้รับอานิสงส์ช่วยในเรื่องของการเสริมบุญบารมีแล้วก็มีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนนายคนนะคะพระธาตุนครเนี่ยก็ประดิษฐานที่วัดมหาธาตุถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองบรรจุพระธาตุเป็นบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุนะคะพร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำแล้วก็มีของมีค่าต่างๆที่ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยได้ถวายไว้ผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้นะคะจะได้รับอานิสงส์ในการเสริมบุญบารมีแล้วก็มีอำนาจวาสนาเป็นเจ้าคนในคนอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะสิ่งของที่นิยมนำมาบูชาพระธาตุก็คือข้าวตอกน้ำอบข้าวเหนียวปิ้งธูป10 ดอกเทียน2 เล่มค่ะ
ค่ะเราก็พาไปหลายอำเภอจริงๆแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นโปรแกรมเที่ยวที่เราต้องไปไหว้พระธาตุครบกันในจังหวัดนครตอนนี้ขอกลับมาที่อำเภอเมืองเรามาเล่าถึงอำเภอเมืองกันก่อนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเนี่ยค่ะก็จะมีวัดที่สำคัญนะคะที่จะขาดไม่ได้ก็คือวัดศรีเทพประดิษฐารามนะคะเพราะว่าที่วัดนี้เนี่ยนะคะมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญคือพระแสงนะคะซึ่งตามตำนานก็เล่ากันว่าสร้างขึ้นก่อนพร้อมกับพระสุขและหลวงพ่อพระไสนะคะก็คงจะเข้าใจกันดีค่ะหลวงพ่อพระไสนี่ก็ดังมากของจังหวัดหนองคายนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะข้างๆโบสถ์เนี่ยค่ะก็จะมีเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงปู่จันทร์นะคะเกจิอาจารย์ที่ชาวนครพนมเนี่ยเคารพมากเลยนะคะอีกอย่างนึงค่ะที่ต้องไปชมที่วัดนี้ก็คืออาคารนะคะที่สร้างขึ้นในปี2464พอได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมในด้านปูชนียสถานและวัดวาอารามจากสมาคมสถาปนิกสยามค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะจากวัดศรีเทพประดิษฐารามก็น่าจะต้องไปที่วัดโอกาสศรีบัวบานนะคะตั้งอยู่ที่ริมฝั่งโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนมเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณละค่ะบริเวณกลางวัดก็จะมีหอประดิษฐานพระติ้วกับพระเทียมอยู่คู่กันนะคะพระติ้วก็จะประทับอยู่ด้านขวาของพระเทียมพระติ้วเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางเพชรมาลวิชัยนะคะทำด้วยไม้ติ้วบุทองคำขนาดหน้าตักกว้าง30เซนติเมตรสูง60เซนติเมตรสร้างโดยเจ้าผู้ครองนครศรีโคตบูรณ์นะคะเมื่อพุทธศักราช1328ส่วนพระเทียมนี่มีลักษณะและก็ขนาดเดียวกันกับพระติ้วนะคะสร้างในสมัยพระเจ้าคติยวงศาพระเทียมเนี่ยไม่ได้บุทองแต่ว่าปิดทองคำเปลวเอาไว้ชาวบ้านนิยมมาสักการะบูชาเป็นอันมากแล้วก็มีการสมโภชให้พระติ้วพระเทียมเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองสืบมาจนถึงปัจจุบันนะคะซึ่งที่หลังวัดเนี่ยด้านหลังของวัดก็จะมีต้นสาละซึ่งชาวบ้านนิยมเก็บดอกเนี่ยไปเป็นสิริมงคลที่บ้านนะคะต่อไปก็เป็น
ถือว่าเป็นอันซีนนะคะคือรอยพระพุทธบาทใต้บาดาลนะคะก็คือรอยพระพุทธบาทว่านปลานะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้านะคะเสด็จมาพระธาตุพนมเนี่ยนะคะก็มาถึงบริเวณตรงที่วัดนี้เนี่ยนะคะก็ท่านก็แย้มพระโอษฐ์พระอานนท์เห็นก็เลยบอกทรงเกิดสงสัยว่าตรัสถามท่านว่าท่านยังพระโอษฐ์ด้วยอะไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสออกว่ามีพญาปลาปากคำตัวหนึ่งเนี่ยอยากได้ของที่ระลึกว่าต่อไปในภายภาคหน้าแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นที่เคารพสักการะนะคะซึ่งตอนหลังท่านก็พระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวไว้ว่าพญาปลาปากคำตัวนี้ค่ะเคยเป็นพระภิกษุสงฆ์มาก่อนนะคะพอข้ามาทางแม่น้ำโขงเนี่ยถึงตรงที่รอยพระพุทธบาทเนี่ยนะคะก็เกิดอยากฉันน้ำขึ้นมาแต่ไม่มีขันก็เลยใช้วิธีเอาใบไม้นะคะจากต้นไคร่นะคะคือต้นที่ชอบเกิดตามริมโขงเนี่ยค่ะมาทำเป็นจอกแล้วก็ตักน้ำฉันโดยที่ไม่ได้แสดงการอาบัติก็ถือว่าผลกรรมที่ท่านทำไปเนี่ยค่ะเมื่อมรณภาพไปแล้วก็เลยกลายเป็นพญาปลาปักคำนะคะแล้วก็จะมีปรากฏรอยพระพุทธบาทอยู่ที่ก้อนหินอันนี้อยู่เขาบอกว่าอยู่กลางลำน้ำโขงนะคะแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นวังน้ำบนชาวบ้านก็เลยจะบอกว่าตรงนี้ค่ะชื่อเวิ้นปลาเป็นที่อยู่ของพญาปลาปักคำนะคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเมื่อกี้ได้กล่าวว่าเป็นกลางโขงก็จริงอะนะคะแต่ไม่ถึงกับอยู่กึ่งกลางนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วห่างจากฝั่งประมาณ100เมตรนะคะซึ่งจริงๆว่าเราจะมองไม่เห็นในช่วงปกติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำลงอะค่ะทางวัดเนี่ยค่ะก็จะทำสะพานไม้ทอดไปยังรอยพระพุทธบาทนะคะตรงนี้ถ้าใครอยากไปตอนช่วงน้ำเยอะก็ต้องไปนั่งเรือไปแต่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะซึ่งช่วงนี้นะคะถ้าเกิดใครไปก็อาจจะยังมีโอกาสได้มองเห็นนะคะเพราะว่าน้ำลดเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปกันหลังเดือนมกราคมไปแล้วก็สิ้นสุดถึงเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ในช่วงของการสงกรานต์ก็จะมีงานทำบุญตรงนี้ด้วยนะคะก็คิดว่าเป็นสิ่งที่สักการะที่น่าชวนจะไปเยี่ยมชมกันนะคะแต่ต้องบอกว่าณปัจจุบันนี้นะคะแทบจะไม่ค่อยเห็นรอยพระบาทแล้วนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าสมัยพระพุทธเจ้านี่ก็คือต้องนานประมาณ 2,500 ปีไปแล้วนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ยอมรับก็คือว่าศรัทธาของชาวพุทธค่ะก็ถือว่ายังไปเคารพสักการะกันจากนั้นเราไปไหนกันคะ
ไปที่วัดนักบุญอันนาค่ะหนองแสงนะคะก็ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตรนะคะก็เรียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนมนะคะก็สร้างขึ้นเมื่อปีคริสตศักราชที่1926นะคะโดยคุณพ่อเอทัวก็เป็นอธิการโบสถ์นะคะวัดนักบุญอันนาเนาะน้องแสงเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่จำนวนมากเลยล่ะค่ะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแปลกตานะคะในช่วงก่อนคริสต์มาสเนี่ยชาวคริสต์แต่ละชุมชนก็จะประดิษฐ์ดาวรูปแบบต่างๆเนี่ยแล้วก็จะมาแห่รวมกันไว้ที่นี่นะคะถ้าใครผ่านไปในเมืองใกล้ริมโขงก็จะเห็นหอนาฬิกาที่ระลึกของชาวเวียดนามที่เคยอาศัยอยู่ในจังหวัดนครพนมแห่งนี้นะคะสร้างไว้ก่อนกลับบ้านก็อยู่ริมโขงฝั่งหอนาฬิกานะคะนับว่าเป็นอนุสรณ์สถานที่แสดงให้เห็นถึงมิตรไมตรีของชาวไทยแล้วก็ชาวเวียดนามแต่ก่อนมาเป็นอย่างดีนะคะ
ค่ะจัดตรงจุดนี้ไปนะคะเวลาเราไปท่องเที่ยวสิ่งหนึ่งที่เรามักจะไปก็คือการช้อปปิ้งนะคะที่นี่เนื่องจากว่าอยู่ริมโขงก็มีตลาดที่เขาเรียกกันว่าตลาดอินโดจีนค่ะก็เป็นแหล่งรวบรวมสินค้าชายแดนต่างๆนะคะมาขายอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นอาคารหลายชั้นทีเดียวนะคะและสินค้าต่างๆเนี่ยก็มาจากต้องบอกว่ามาจากลาวก็มีนะคะแล้วก็ทราบกันดีว่าลาวนี่ก็ใกล้จีนเพราะฉะนั้นจะมีของจีนเข้ามาแบบอย่างเช่นตอนนี้นะคะพวกเสื้อหนาวนะคะแล้วก็มีเครื่องไฟฟ้าต่างๆมีมากมายเลยค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอไปถึงนครพนมเนี่ยก็จะมักจะไปทานอาหารยวนสิ่งที่เขาชอบไปซื้อกันแล้วคาดหวังว่าจะกลับมาทำกันก็คือกระทะค่ะที่ใช้ทำไข่กระทะนั่นเองนะคะนะซึ่งมาก่อนนี้นะคะหลายๆคนก็จะบอกจะต้องไปซื้อชำอางชำซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยมากมายลองไปเลือกหาดูกันนะคะตรงนี้มีมากมายค่ะ
ค่ะต่อไปก็เป็นที่สะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะมีถึง3แห่งด้วยกันในปัจจุบันนี้ก็กำลังที่จะสร้างนะคะก็จะแล้วเสร็จในวันที่11พฤศจิกายน2554เนี่ยนะคะแต่ว่าแห่งแรกเนี่ยก็เป็นที่ด่านหนองคายท่านาแล้งนะคะเปิดทำการเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม2551นะคะใช้ในการขนส่งสินค้าแล้วก็ผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าออกประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยนะคะโดยจะเปิดให้รถไฟเนี่ยเดินทางวันละ2เที่ยวก่อนแล้วก็สะพานแห่งนี้มีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่4เมษายน2537นั่นเองโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็นายหนูฮักภูมิสวรรค์นะคะของประเทศลาวส่วนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2ก็เป็นสะพานที่เชื่อมต่อในแขวงเขตเชื่อมต่อระหว่างแขวงสวรรณเขตในประเทศลาวกับจังหวัดมุกดาหารซึ่งมีความยาวทั้งหมดก็ 1,600 เมตรมีความกว้าง12เมตรแล้วก็มีการจราจร2ช่องทางนะคะในระหว่างการขับรถเนี่ยก็จะงงเล็กน้อยนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในประเทศลาวเนี่ยเขาจะขับรถทางด้านขวานะคะ
ข้ามกับไทย
ส่วนทางประเทศไทยเนี่ยก็จะขับรถทางด้านซ้ายนะคะดังนั้นเวลาที่จะเปลี่ยนฝั่งในการขับรถเนี่ยก็ถ้าเข้าไปในที่ลาวเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนเป็นทางด้านขวาส่วนถ้ามาประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนเป็นทางด้านซ้ายนะคะด่านตรวจคนเข้าเมืองนครพนมนี่ก็จะเปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 ถึง 18:00 นนะคะโดยทางปฏิบัตินี่ก็จะเข้าออกที่จุดผ่านแดนถาวร นะคะอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเนื่องจากว่าไทยแล้วก็ลาวเนี่ยมีข้อตกลงกันค่ะว่าจะมีการยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยเนี่ยถ้าเราไม่มีหนังสือเดินทางหรือว่าเรียกว่าพาสปอร์ตเนี่ยนะคะก็คือสามารถที่จะทำใบอนุญาตผ่านแดนได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนี่แหละค่ะในบริเวณตลาดอินโดจีนนะคะโดยต้องมีเอกสารมาไม่กี่อย่างนะคะก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมกับตัวจริงด้วยนะคะไปแสดงแล้วก็รูปถ่ายขนาด1นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวกหรือว่าแว่นตาจำนวน2รูปนะคะค่าธรรมเนียมในการขอยื่นทำคำร้องก็ฉบับละ30บาทในวันจันทร์ถึงศุกร์ส่วนวันเสาร์อาทิตย์แพงขึ้นอีก10บาทค่ะแล้วก็ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศนี่ก็คนละ50บาทหรือว่าจะโดยสารทางเรือเนี่ยก็จะคนละ40บาทต่อเที่ยวนะคะสถานที่ที่อยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวก็คือเขื่อนหน้าเมืองนครพนมนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองนครพนมแล้วก็เป็นจุดชมทิวทัศน์พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากเลยล่ะค่ะอยู่ริมฝั่งโขงฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยนะคะบริเวณเขื่อนหน้าเมืองนครพนมเนี่ยก็อยู่ตรงข้ามกับท่าแขแขวงคำม่วนประเทศ
ลาวค่ะ
ลาวนั่นเองนะคะแล้วก็ชายหาดนะคะหาดเป็นหาดทรายทองสีโคตบูนนะคะเป็นหาดทรายน้ำจืดที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งในภาคอีสานซึ่งในฤดูแล้งเนี่ยนะคะชาวประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยหาดทรายก็จะยื่นออกไปกลางลำน้ำโขงนะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วนประเทศลาวนั่นเองนะคะเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ชมความงามตามธรรมชาติล่ะค่ะ
ค่ะถ้าไปถึงนครพนมแล้วนะคะแหล่งท่องเที่ยวอีกอันที่อยากจะชวนท่านผู้ฟังไปเยี่ยมชมกันนะคะก็คือบ้านโฮจิมินห์ค่ะเป็นการจำลองบ้านพักของลุงโฮนะคะหรือโฮจิมินห์อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามค่ะที่เคยมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารนะคะในสมัย ปี2464นะคะไปชมการเป็นอยู่ของเขาแล้วก็ในขณะเดียวกันนะแถวๆนั้นก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะ
ค่ะต่อไปก็อยากจะแนะนำให้ไปที่อุทยานแห่งชาติภูลังกานะคะก็อยู่ในเขตอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะคะมีพื้นที่ประมาณ 30,000 กว่าไร่นะคะแล้วก็เป็นภูเขาทับซ้อนกัน3ลูกสลับกันด้วยเทือกเขาขนาดเล็กใหญ่นะคะทอดยาวตามลำน้ำโขงนะคะเป็นป่าดงดิบป่าเบญจพรรณแล้วก็ป่าแดงแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีความสมบูรณ์มากเลยนะคะถึงขนาดที่ว่าสัตว์ป่าเนี่ยชุกชุมแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกต่างๆนะคะมีสถานที่น่าสนใจก็คือน้ำตกตาดขามน้ำตกตาดโพนะคะก็ไปเยี่ยมชมกันได้เลยล่ะค่ะค่ะก็ชักจะหิวแล้วนะคะไปช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงนี้นะคะเนื่องจากที่ว่าชาวเมืองนครพนมเนี่ยนะคะมีชาวเวียดนามที่มาอาศัยอยู่กันมากเลยนะคะอยากจะแนะนำอาหารบางอย่างที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาหารเวียดนามนั่นเองซึ่งมีต้นตำรับมาจากเมืองอุดรนะคะอาหารที่ขายเนี่ยก็มีก๋วยจั๊บนครพนมที่เคี่ยวกับน้ำซุปจนข้นคล้ายๆโจ๊กนะคะใส่ไก่ฉีกแล้วก็หมูยอที่หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆเป็นเต๋าเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีพวกไข่นกกระทาหรือว่าข้าวจี่นะคะชาวเมืองนครพนมเนี่ยก็จะเรียกว่าข้าวจี่นะคะจะใส่หมูสับแล้วก็หมูยอแถมยังมีกุนเชียงแตงกวามะเขือเทศเข้าผสมรวมกันเนี่ยนะคะแล้วก็กับขนมปังยัดไส้หมูยอแล้วก็หมูสับนะคะทานกับกาแฟหรือว่าชาร้อนๆก็จะทำให้คล่องคอมากยิ่งขึ้นอาหารจานต่อไปค่ะเป็นอาหารจานเด็ดช่วงเช้าเนี่ยนะคะก็คืออยากจะให้ไปลองชิมแบงกวนนะคะชื่อแปลกๆแบงกวนก็คือปากหม้อยวนนั่นเองนะคะใช้แป้งมันผสมกับแป้งข้าวเจ้าวิธีการทำก็คล้ายๆกับขนมปากหม้อของไทยนี่แหละค่ะต่างกันตรงที่ไส้ของยวนเนี่ยจะใช้หมูสับผัดใส่ต้นหอมแล้วก็หอมใหญ่นะคะแป้งใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะมันจะเป็นแป้งที่แบบเหนียวนุ่มแล้วก็น่ากินมากต้องทานตอนร้อนๆนะคะแบงดาจะหมายถึงข้าวเกลียบนะคะเป็นลักษณะที่เป็นข้าวเกลียบแผ่นงาแผ่นใหญ่ๆข้างในเนี่ยเป็นแป้งนุ่มๆเหมือนกับปากหม้อไส้ก็เช่นเดียวกันกับปากหม้อนั่นเองนะคะหาซื้อได้ในตลาดสดทั่วไปนะคะหากว่าท่านผู้ฟังเนี่ยชอบอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีให้เลือกหลายร้านเลยล่ะค่ะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออย่างร้านก๋วยเตี๋ยวในตลาดอินโดจีนตรงข้ามกับจุดตรวจด่านศุลกากรเนี่ยนะคะก็จะหาทานได้ค่อนข้างแปลกก็คือว่าก๋วยเตี๋ยวที่เนี่ยเขาจะทานกับผักสารพัดผักเลยล่ะค่ะก็มีทั้งถั่วงอกโหระพาผักชีผักกาดหอมแล้วก็ยังมีเครื่องปรุงที่แปลกจากปกติก็คือเป็นซอสพริกผสมกะปิใส่พริกสดเผาโรยกระเทียมเจียวจิ้มกินกับลูกชิ้นนะคะหรือว่าจะใส่ปรุงไปกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยก็ยังได้นะคะช่วงบ่ายเนี่ยก็แนะนำให้ไปทานพวกทอดมันปลากรายที่มีเนื้อเหนียวนุ่มนะคะแล้วก็แน่นด้วยนะคะปลาคางลวกแล้วก็พวกเป็นปลาบึกผัดเผ็ดอะไรพวกนี้นะคะส่วนช่วงบ่ายเนี่ยอาหารเวียดนามก็จะขายก็มีพวกปอเปี๊ยะทอดปอเปี๊ยะสดแหนมเนืองแล้วก็บี่บุ๋นหรือที่เรารู้จักกันในนามของขนมจีนหนังหมูนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็น่าจะทำให้ใครหิวไปได้บ้างต่อไปก็เป็นช่วงสุขภาพเลยค่ะช่วงกินแล้วคลายโรค
ค่ะเมื่อกี้ก็ได้รับฟังแล้วนะคะว่าเราจะไปทานอะไรกันบ้างมากมายเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเรามารับฟังในเรื่องของกินอย่างไรลดโรคเสริมภูมิกันนะคะจากหนังสือของสำนักพิมพ์ติงกูดนะคะหมอจาลากรภูมิคุ้มกันโรคร้ายๆสร้างง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะคะของคุณไกรภพสารกูลนะคะซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าการทานอาหารเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงทั้งผลดีและผลร้ายนะคะขึ้นกับอาหารที่เราทานเข้าไปอาหารที่ดีนอกจากจะเป็นยารักษาโรคแล้วนะคะยังสร้างภูมิต้านทานแล้วก็รักษาโรคไปในตัวเพราะฉะนั้นเรามารู้จักอาหารกันดีกว่า พราะว่าเคล็ดลับการทานอาหารเพื่อสุขภาพอันแรกค่ะอาหารเช้านะคะถ้าทานอาหารเช้าแล้วก็จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะซึ่งเป็นอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจเพราะอาหารเช้าจะช่วยในการเผาผลาญพลังงานให้ดีเพราะว่าใครไม่นิยมอาหารเช้าเนี่ยก็ต้องหันกลับมาทานแหละต่อไปนะคะเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ในการปรุงอาหารควรจะใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันดอกทานตะวันนะคะเพราะว่าน้ำมันทั้งสองชนิดนี้ไม่มีไขมันในเส้นเลือดนะคะต่อไปต้องดื่มน้ำให้มากค่ะวันละ 6-8 แก้วเพราะว่าเป็นการหล่อเลี้ยงเซลล์ร่างกายให้ขับถ่ายดีขึ้นจากนั้นเสริมสร้างแคลเซียมให้กับกระดูกนะคะก็อาจจะทานปลาตัวเล็กเต้าหู้ผักใบเขียวเพราะอาหารที่มีแคลเซียมสูงนะคะก็จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อและกระดูกข้อสำคัญเลิกขนมขบเคี้ยวหรือของจุกจิกได้เลยนะคะหันมาทานผลไม้จะดีกว่าเพราะว่ามีทั้งวิตามินไฟเบอร์ซึ่งมีประโยชน์มากมากด้วยจากนั้นนะคะก็จะต้องไปทานพวกธัญพืชแล้วก็ข้าวกล้องนะคะมีเมล็ดทานตะวันข้าวฟ่างลูกเดือยข้าวกล้องธัญพืชเนี่ยจะนิยมในรูปของเครื่องดื่มหรืออาหารเสริมต่างก็ได้